Sot është festa e Zojës e Papërlyer. Ditën e kësaj feste të madhe, Antonio Grasso, pedagogi i Mariologjisë në Institutin e Lartë të Shkencave Fetare të Shën Lukës në Catania, flet për dogmën e zënjes pa faj të Zojës së Bekuar.
L'Immacolata Concezione, uno dei quattro dogmi mariani.
Zënja pa faj pa mëkat është njëra nga katër dogmat mariane. Janë amësia hyjnore, virgjëria e përhershme, e të ngjiturit në qiell me shpirt e me korp. Zënja pa faj u shpall nga Papa Piu i 9 me 8 dhjetor 1854 me bulen Ineffabilis Deus. Kjo dogmë pohon se Maria u ruajt nga mëkati rrjellshëm, që nga qasti i zënjes së saj. U zu në krahërorin e Samës, pa mbartur mbi vete mëkatin e zanafillës, të cilin, duke u nisur nga Adami e Eva, e mbartim të gjithë në qastin e zënjes. Ky çlirim nga mëkati original është pasojë e hirit të plot, dhuruar Maris nga hyji jo për fenë e saj, as për në një merit, por pse kështu deshi vetë Zoti. Tani Zoja e Papërlyer kremtohet më 8 dhjetor, do më thënë gjatë kohës ardhjes, prej kënaj lidhet ngushtë me përgatitjen për krishtlindjen. Thënë me dy fjalë, hyje mbrojti Marin nga mëkati i rrjedhshëm, pikrisht që të përgatiste një banesë të denjë për dëbirin e mishruar. E dhe Piu i 9 në bulen që përcakton dogmen, e lidh pas gjithshmërisht këtë ngjarje me Krishtin.
Ç'kuptim ka sot dogma e zënjes pa mëkat, ç'na mëson?
L'Immacolata Concezione anzitutto rappresenta.
Mbi të gjitha Zoja e Zën pa mëkat përfaqëson njerëzimin si shëmbullim i Zotit, njerëzimin e paprishur nga mëkati, në cilin krijimi rrimer trajtën e zanafillës. Maria i përket planit hershëm të hyjit para rënjes njerëzimit në mëkat. Ajo lind si agim i freskët, në cilin përfshihet simbolikisht mbar krijimi i ri, i pastruar, i kthyer në shkëlqimin e zanafillës përmes veprës Krishtit. Duke shikuar Zojën e Papërlyer, nuk mund të mos mendojmë se fillimi i ri për njerëzimin e përtrirë është i mundur, sepse në te fal flijimit birit, mbar krijimi rikremtoi bashkimin me qiellin, si korpi pajtuar rishtas me shpirtin, e priknej, njeriu, si që pohon shkrimi shejt, mund të hovë përsëri nga gëzimi para hyjit vetë. Pasoj logjike e gjithë kësaj është se të krishterët duhet ja ngulin sytë Maris, të shëlbuar e së parë, duke e shikuar si model për një jetë të pastër e të panjollë, për të cilën jemi të thirur mendimin dhe hirin e hyjit. E shejtnushmja vijon të jetë në kish, si që dëshmon përvoja e përhershme e shenjtorve, prise e sigurt, që na qon kahmajat e përsosurisë ungjillore, e u kujton gjithë të pagzuarve për kryerjen e shenjtërisë, thirrjen për shenjtëri.